Λοιπόν, αρχικά θα θέλατε να μου πείτε ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας σας.
Το επάγγελμά μου είναι δικηγόρος. Το αντικείμενο της, αυτής της εργασίας έχει διάφορους τομείς. Ο τομέας που εγώ προσωπικά ασχολούμαι είναι βασικά, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, το αστικό δίκαιο. Δηλαδή τα αντικείμενα τα δικά μας έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με ποικίλες διαφορές που ανακύπτουν κοινωνικές, οι οποίες εντάσσονται σε αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια. Εγώ, όχι επειδή έχω μια εξειδίκευση, αλλά επειδή εντελώς μάλλον συμπτωματικά έτυχε στο γραφείο μου να έρθει έτσι μεγαλύτερη ποσότητα αυτών των υποθέσεων, αυτή την στιγμή έχω την αίσθηση ότι ασχολούμαι περισσότερο με αστικές υποθέσεις, όχι δηλαδή με ποινικές ή με εμπορικές ή ξέρω με διοικητικές. Αυτό το αντικείμενο, ναι. Επειδή ας πούμε είμαστε και σε μια μικρή πόλη και δεν υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση. Δηλαδή αν έρθει κάποια υπόθεση, ξέρω εγώ, που να έχει σχέση με εμπορικές διαφορές και μπορώ να την δω, δεν θα την διώξω. Απλά λέω σαν έτσι, σαν το μεγαλύτερο κεφάλαιο των υποθέσεων που υπάρχουν εδώ. Αυτό.
Μάλιστα. Αν δεχτούμε ότι στην επιλογή του επαγγέλματός μας δεχόμαστε επιρροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγμα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυο, από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε επιρροές στην επιλογή του επαγγέλματός σας?
Νομίζω ότι αυτή η απόφαση ήταν καθαρά προσωπική απόφαση, η δική μου. Καταρχήν από πολύ μικρή μου άρεσε η επικοινωνία με τους ανθρώπους και γενικά η ομιλία. Γενικά δηλαδή ο λόγος, δηλαδή μου αρέσει γενικά και το να μιλάω και το να μου μιλάνε. Αυτό τώρα μιλάω για όταν ήμουν για την ηλικία του δημοτικού σχολείου. Οπότε στο μυαλό μου, επειδή έτσι σαν παιδάκια μικρά ακούμε τα στάνταρ ας πούμε επαγγέλματα, δικηγόρος, γιατρός, καθηγητής κλπ, το επάγγελμα που στο δικό μου μυαλό καθόταν ήταν το δικηγόρος, πιο φιλικά. Οπότε έτσι με το πέρασμα των χρόνων το δούλευα κιόλας από μόνη μου και το παρακολουθούσα όσο μπορεί ένα μικρό παιδί να παρακολουθήσει κάτι τέτοιο. Βέβαια όταν πήγα στο γυμνάσιο και εκεί πλέον είχαμε να κάνουμε και με το επάγγελμα, δηλαδή πλέον άρχισε να σχετίζεται και με τα μαθήματα, σε κάποια φάση στο γυμνάσιο, στις τάξεις του γυμνασίου, είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η φυσική και η γεωμετρία. Και σκεφτόμουν και την ιατρική. Δηλαδή πάλι σκεφτόμουν επάγγελμα που είχε να κάνει όχι με παιδιά, με μεγάλους ανθρώπους και με επίλυση διαφορών που έχουν να κάνουν πάλι με μεγαλύτερες ηλικίες. Τώρα θα μου πείτε και άλλες, και ο λογιστής και άλλα επαγγέλματα, αλλά εγώ δεν, αυτά μου περνούσαν από το μυαλό σαν επαγγέλματα. Στην τρίτη γυμνασίου όμως, που ήταν η καθοριστική χρονιά για μένα μάλλον για την επιλογή της κατεύθυνσης εν πρώτης και στη συνέχεια του επαγγέλματος, μια καθηγήτρια έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αποφάσισα να ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση. Η καθηγήτρια ήταν καθηγήτρια φυσικής και εκείνη τη χρονιά νομίζω ότι με έκανε να αντιπαθήσω στη φυσική. Πολύ μεγάλη στενοχώρια είχα τραβήξει γιατί δεν μπορούσα πλέον να τα καταφέρω με τη φυσική, γιατί θεωρούσα ότι δεν γίνεται μάθημα. Ήταν πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, γενικό σαν άτομο και σαν πνεύμα και σαν υποδομή, αλλά όχι για φυσική. Θα μπορούσα βέβαια να πω φροντιστήριο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί. Ή το θεωρούσα ίσως και προσβλητικό, γιατί ήμουν καλή μαθήτρια γενικώς. Και τα κατάφερνα μόνη μου. Οπότε ήταν καθοριστική λοιπόν η χρονιά να ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση. Από τη στιγμή που ακολούθησα θεωρητική κατεύθυνση ήταν δεδομένο ότι θα πάω νομική. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό μου τίποτε άλλο. Δεν είχα καμιά επιρροή οικογενειακή, ούτε καμιά επιρροή φιλική, τίποτα. Ήταν εντελώς έτσι μου βγήκε. Και γενικά όσο και άκουγα, ρωτούσα για το επάγγελμα γενικώς, παρακολουθούσα. Ό,τι μου έπεφτε στην αντίληψή μου σε σχέση με τη δικηγορία και με τη νομική, το άρπαζα.
Με γοήτευε.
Τώρα, γιατί με γοήτευε, δεν ξέρω γιατί με γοήτευε. Πάντως όχι από απόψεως, μου άρεσε πάντως το επάγγελμα αυτό, γιατί είχα την αίσθηση ότι είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή ότι είσαι μέσα στο σφιγμό και στον παλμό τον κοινωνικό. Και εγώ ήμουν άτομο που ήθελα να είμαι μέσα στα πράγματα. Ήθελα δηλαδή να συμμετέχω σε όλα. Από μικρό παιδί συμμετείχα σε όλα. Όπως όποια μπορούσα δηλαδή, ανάλογα με τις δυνατότητες που είχα εκείνες, τις εποχές και στη συνέχεια. Και πίστευα ότι ο δικηγόρος είναι μια δουλειά που είναι μέσα στον παλμό των εξελίξεων. Σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό, γιατί και η πολιτική με ενδιέφερε και τα κοινωνικά προβλήματα με ενδιέφεραν. Οπότε εντάξει, προσανατόλισα το μυαλό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά.
Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος?
Νομίζω ότι χρειάζεται μια ευελιξία στο κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή στο επίπεδο του πώς κινείσαι με τον κόσμο, γενικά με τις υπηρεσίες. Χρειάζεται σίγουρα να μην είσαι άτομο που δεν μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Οπωσδήποτε έτσι η ικανότητα διεκδίκησης αυτών που σου ανήκουν νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο. Η ικανότητα να μπορείς να ελιχθείς και να μπορείς να περνάς έτσι σκοπέλους, να ξεπερνάς σκοπέλους, γιατί υπάρχουν και διάφορες αντικσότητες, ας πούμε. Ο κάθε πελάτης μπορεί να αποτελέσει για τον καθέναν από εμάς καταλυτική σκόπελο για να συνεχίσει. Δηλαδή μπορεί να δουλέψεις πολύ και να μην ικανοποιηθείς ή ηθικά ή οικονομικά, ή μπορεί να προσβληθείς, ή μπορεί να μην σου βγει κάτι το οποίο περίμενες. Δηλαδή πρέπει να είσαι και άνθρωπος που να αντέχεις. Να αντέχεις βέβαια και στον χρόνο εργασίας, γιατί ο χρόνος εργασίας είναι πολύ μεγάλος. Οι ώρες εργασίας δηλαδή μερικές φορές φτάνουν ώρες που δεν μπορεί να τις υπολογίσει άλλο, μπορεί να δουλεύεις δηλαδή. Εγώ όταν ξεκίνησα τη δικηγορία δούλευα πρωί-απόγευμα. Άλλωστε δεν αποδίδει αυτό το επάγγελμα εξ αρχής για κάποιον ο οποίος δεν έχει υποδομή στο χώρο, δηλαδή κάποιον πατέρα ή κάποιο γραφείο στημένο. Τα πρώτα 5 χρόνια δεν καταλαβαίνεις αν θα καθίσεις ή αν δεν θα καθίσεις στη δουλειά, γιατί τα χρήματα που βγάζεις τα βγάζεις δύσκολα και είναι λίγα σε σχέση με τον χρόνο εργασίας. Δηλαδή μπορεί να δουλέψεις όλη την ημέρα και να μην βγάζεις ούτε ένα μισθό. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται και να είσαι και δυνατός άνθρωπος, δηλαδή, και να έχεις αντοχές. Εγώ τα πρώτα χρόνια, επειδή δεν ήθελα να έχω οικονομική ανεξαρτησία, έκανα και άλλα πράγματα. Δηλαδή σπούδασα, έδωσα εξετάσεις και πέρασα, ξέρω εγώ, στη φιλοσοφική σχολή, γιατί στην αρχή σκεφτόμουν να κάνω διδακτορικό στην εγκληματολογία, τελείωσα στην ψυχολογία, έκανα διάφορα. Στη συνέχεια βέβαια μόλις τελείωσα, ενώ δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο, μόλις τελείωσα τη φιλοσοφική, μετά από πολλά χρόνια, το 1999 μου ήρθε διορισμός σαν καθηγήτρια, όχι φιλόλογος, Ε13, νομικός που υπάρχει στα σχολεία. Αποδέχτηκα το διορισμό, πήγα μια χρονιά στο σχολείο και στη συνέχεια μετά δυσκολευόμουν πάρα πολύ και μετά εντελώς τυχαία αποσπάστηκα στο πανεπιστήμιο από τη δευτεροβάθμια, γιατί δεν είχα συμβίβαστο με τη δικηγορία. Αλλά στην περίπτωση που θα είχα συμβίβαστο, δεν θα το έκανα. Δεν θα πήγαινα καθόλου δηλαδή στη δευτεροβάθμια. Οπότε θέλω να σου πω ότι τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια και είχα και καθόμουν στο γραφείο δηλαδή ώρες και έλεγα τώρα τι να κάνω και διάβαζα διάφορα πράγματα. Και την τελείωσα τη φιλοσοφική βέβαια πολύ εύκολα σε σχέση με την νομική. Δεν μπορώ να το συσχετίσω από απόψεις δυσκολίας. Πολύ πιο δύσκολη σχολή. Η νομική. Πολύ πιο δύσκολη. Τι άλλες ικανότητες να σου πω? Χρειάζεται τέλος πάντων να είσαι άτομο το οποίο να μπορείς να διαβάσεις, γιατί χρειάζεται συνέχεια διάβασμα, χρειάζεται συνέχεια ενημέρωση. Δεν πρέπει να εγκαταλείψεις ποτέ το διάβασμα, γιατί αν δεν έχεις θεωρητική υποδομή δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και γενικά να είσαι άτομο που να αντέχεις. Δηλαδή οι γυναίκες, ας πούμε, που είναι επιβεβαρημένες μάλλον λίγο παραπάνω με την οικογένεια, έχουν επιπρόσθετα προβλήματα από απόψεως βάρους.
Δηλαδή πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες?
Ναι, απόλυτα το πιστεύω αυτό, απόλυτα. Και βλέπω ότι ανταποκρίνονται και απόλυτα. Και μάλιστα τα καταφέρνουν πάρα πολλές φορές πολύ καλύτερα από τους άντρες σε αυτόν τον χώρο. Έτσι βλέπω εγώ. Παρότι από ό,τι μου λένε και πιο πολλοί συνάδελφοι, παλιότερα υπήρχε διάκριση. Μεγάλη δηλαδή, πιο έντονα. Εγώ προσωπικά δεν τη βίωσα αυτή τη διάκριση. Δηλαδή να μην με εμπιστευτεί πελάτης. Δεν το έχω νιώσει. Να μην με εμπιστευτεί πελάτης λόγω του φίλου μου. Αλλά όμως ότι παλαιότερα, από ό,τι λένε και πια πιο παλιές συνάδελφοί μου, το βίωναν αυτό οι γυναίκες δικηγορίνες πολύ έντονα, είναι γεγονός. Από περιστατικά δηλαδή προκύπτει. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα.
Εσείς δηλαδή δεν είδατε να έπαιξε κάποιο ρόλο το φίλο
Εγώ προσωπικά
σας.
Δεν το είδα ποτέ. Ούτε μία φορά δεν το είδα εγώ προσωπικά αυτό.
Ούτε θετικό, ούτε ανασταλτικό.
Ανασταλτικό μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή στο επίπεδο ότι θεωρώ ότι έχω μεγαλύτερα βάρη στην πλάτη μου από ό,τι έχει ο άντρας μου. Μόνο σε αυτό το επίπεδο, ναι. Στο ότι εγώ δηλαδή έχω μεγαλύτερες έτσι... το βάρη εννοώ με την έννοια των ευθυνών. Και σε σχέση με τα παιδιά βλέπω ότι αφιερώνω περισσότερο χρόνο εγώ και σε σχέση με την οργάνωση του σπιτιού, δηλαδή παρότι έχουμε ένα καταμερισμό εργασίας στο σπίτι, αλλά έχω την αίσθηση ότι είμαι πιο βεβαρημένη. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο έπαιξε αυτόν τον ρόλο. Mm-hmm. Αλλά σε επίπεδο καθαρά, επαγγελματικό, εγώ δεν το είδα ποτέ, δηλαδή... Δεν το είδα, ποτέ δεν το είδα. Δηλαδή νομίζω ότι και αν ήμουν άντρας τον ίδιο πελατειακό κύκλο θα είχα.
Τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζετε στην προσωπική σας ζωή λόγω του φόρτου εργασίας, πώς τις αντιμετωπίζετε?
Βλέπω, ας πούμε, ότι τα παιδιά απευθύνονται περισσότερο σε μένα. Παρότι βλέπουν ότι και εγώ έχω έτσι πάρα πολλές ώρες εργασίας. Αλλά οποιοδήποτε πρόβλημα και αν ανακύψει, πρώτα απευθύνονται σε μένα και μετά απευθύνονται στον πατέρα τους. Τώρα θα μου πεις, αυτό το πλαίσιο μπορεί να το δημιούργησα μόνη μου. Γιατί και πάλι εδώ έχω να πω ότι επειδή είμαι και άτομο συγκεντρωτικό γενικά και ελεγκτικό, μπορεί και από μόνη μου να δημιούργησα αυτό το πλαίσιο στο σπίτι. Δηλαδή εγώ να έφτιαξα αυτό το πλαίσιο και τα παιδιά να λειτουργούν έτσι. Εγώ δηλαδή να μην άφησα περιθώρια μεγαλύτερο τους ώστε να απευθύνονται. Μπορεί να το έχω κάνει και εγώ. Όταν δηλαδή καμιά φορά κάνω αυτοκριτική, βλέπω ότι πιάνω τον εαυτό μου να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά πάντως το νιώθω το βάρος. Δηλαδή βλέπω ότι εγώ, ας πούμε, πάω στο σπίτι, δεν ξεκουράζομαι. Που έχω ένα ωράριο επιβαρημένο, δηλαδή φτάνω στο σπίτι στις 2, κάθομαι μέχρι τις 7 η ώρα και ασχολούμαι συνέχεια με τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται σε μένα, στον πατέρα τους θα πάνε μεμονωμένα, όταν έχουν την αίσθηση ότι κάτι ειδικότερο μπορεί να τους κάνει καλύτερα. Χωρίς να είναι αρνητικός βέβαια ο Δημήτρης, και στις 7 κατεβαίνω στο γραφείο, και γυρνάω μπορεί μερικές φορές 12, 11 το βράδυ. Ή αν εγώ καμιά φορά, ας πούμε, μετά από τη δουλειά βγω έξω να πιω ένα ποτό, αυτά περισσότερο έτσι απαιτούν από μένα να πάω στο σπίτι για να με δουν πριν κοιμηθούν παρά το βαβά τους. Έχω μια αίσθηση έτσι μεγαλύτερης πίεσης από ό,τι μάλλον έχει ο άντρας μου σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων, γιατί και εκείνος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και τη βλέπω αυτή τη διαφορά.
Αισθάνεστε ότι έχετε βοήθεια από κάπου?
Έχω βοήθεια. Έχω βοήθεια. Έχω αντικειμενική βοήθεια. Δηλαδή έχω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μου κάνουν τις δουλειές του σπιτιού κλπ. Έχω αντικειμενική βοήθεια και για τα παιδιά είχα βοήθεια. Μέχρι πέρσι δηλαδή είχα κάποιον κοπέλα που έχει τελειώσει παιδαγωγικά και ψυχολογία και καθόταν μαζί τους. Και η μαμά μου με βοηθάει. Γενικώς έχω βοήθεια. Αλλά είναι το επάγγελμα που απαιτεί χρόνο, που απαιτεί πολλές ώρες παρουσία στο γραφείο.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο, πού το αποδίδεται?
Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι η πλειοψηφία.
Είναι η πλειοψηφία.
Στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Και... αυτό δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Να το αποδώσω μάλλον στην αλλαγή του ρόλου της γυναίκας τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι παρότι υπάρχουν σαφώς ακόμη διακρίσεις, όπως είπα λοιπόν και πριν, υπάρχουν σαφώς κάποιες διακρίσεις με την έννοια ότι αλλιώς αντιμετωπίζεται η γυναίκα έτσι κοινωνικά και αλλιώς ο άντρας, αλλά όχι καθολικά πλέον, ίσως σε κάποιους άλλους χώρους. Στο χώρο ο χώρος ο δικό μας μπορώ να πω ότι έχει κατακλειστεί από γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες επιλέγουν πολύ τη νομική.
Και επιλέγουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα.
Ναι, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. ξεκινάνε ορεξάτες και με θάρρος και με θράσος, γιατί χρειάζεται και θράσος αυτή τη δουλειά, και με ικανότητες φοβερές από απόψεως υποδομής επιστημονικής αλλά και προσωπικών ικανοτήτων, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν, ευελιξία, ξέρω εγώ, αντοχή, αλλά στην πορεία, εφόσον παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία, πάρα πολλές δηλαδή, εφόσον παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία να κάνουν κάτι άλλο, μερικές το προτιμούν. Όμως αυτό δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες στον χώρο. Βλέπω ότι ισχύει και για τους άντρες.
Σε ίσο βαθμό.
Αν είναι σε ίση βάση, ναι, και σε ίσο βαθμό, σε τον ίδιο βαθμό. Μπορεί οι γυναίκες, μπορεί μάλλον κάποιες γυναίκες, ίσως οι γυναίκες να το επιζητούν περισσότερο. Ίσως να το επιζητούν περισσότερο. Ίσως επειδή δεν καταφέρουν να αναλώσουν τον απαιτούμενο για αυτή τη δουλειά χρόνο, γιατί στην πορεία υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, η οικογένεια, και αυξάνονται οι ευθύνες, ας πούμε, της γυναίκας και αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, και βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν να έχουν οικονομική επάρκεια, αλλά εγώ αυτό το συσχετίζω με το χρόνο που αναλώνεται για το επάγγελμα. Αν δηλαδή ξεκινήσουμε με εργασία πρωινή και απογευματινή και στην πορεία καταλήξουμε να δουλεύουμε μόνο πρωί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το γραφείο θα πάει πολύ άσχημα. Ενώ οι άντρες, ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν πρωί-απόγευμα, ίσως από αυτόν τον λόγο και όχι λόγω ελλείψεως ικανοτήτων ή επειδή το κοινό διαφοροποιείται λόγω του ότι είναι η γυναίκα δικηγόρος, να επιλέγουν κάτι πιο μόνιμο και κάτι το οποίο να απαιτεί λιγότερο χρόνο απασχόλησης. Οπότε διοχετεύονται, ας πούμε, πολλές συνάδελφοί μου έχουν τελειώσει την, όπως εγώ τελείωσα